Ushbu qo'shig'imizni umrida sevgini deb ko'p xato qilib umrlari yosh xazon bo'layotgan ba'zi bir yoshlar haqida kuylanadi.
Mustafa.net taqdim etadi.
Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Kuz keldi ammo lekin sevgi fasl tanlamas. Sevgini yurak tanlar, yurak asli aldamas. Kimdir sevarkan bag'il, kimdir sevadi boyni. Kimga chiroy muhimmas, kimdir sevadi oyni. 10 oktyabr qiz o'qishdan qaytardi. Ichida Shohruxxonning qo'shig'ini aytardi. Mayin yoqardi yomg'ir tutib ketar soyabon. 50 qadamlarida yo'l chetida xiyobon. Bir bola kiyimi bashang nariroqda 10 qadam. Yomg'ir kuchaydi darrov sharof quydi ko'birdan. Yugurib keldi bola qizaloqning yoniga. Iltimos qilib kirdi qizning soyaboniga. Bola so'radi qizdan qaysi tomon yuringiz. Agar to'g'riga bo'lsa bo'layin sherigingiz. Qiz aytdi ersang kirib ha to'g'riga ketaman. Xushomad qilmasangiz bunga rozi bo'laman. Deb kulimsiradi yo'q bunaqa niyatim. Bunday his-tuyg'ularga mutlaqo yo'q to'q. Mening ismim Jasurbek biznesmenman kamina. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Sabina. Ismingiz go'zal ekan xarostan ham g'oyatda. Bilmadim qanday yundir yoqimli nihoyatda. Qiz mayin kulib qo'yar yarashardi o'ziga. Bola o'zi bilmayin oshiq bo'ldi bu qizga. Manzilga yetdi bola xayrlashib qiz bilan. Ertaga ko'rishalik xo'p desangiz siz bilan. Qiz kulib g'ing demadi ortiga qarab qo'yar. Uyga kelib o'zidan o'zi jilmayib qo'yar. Sevib qoldi qizaloq umrida birinchi bor. Hayotdan juda xursand bo'lgan edi baxtiyor. Ertani kutar edi tunda hatto uxlamay. O'ziga nima bo'ldi o'zi hatto bilolmay. Ertasi uchrashdilar gaplashishdi 3 soat. Sevaman dedi bola rad etmang meni faqat. Qizning yuzi qizardi jilmayardi indamay. Bu so'zdan so'ng ikkisi qolishdi gapirolmay. Qo'ng'iroq qilishardi suratlariga qarab. SMS'lar yozishar tong bo'lguncha ming talab. Shunda kunlar o'tardi quvonishar hayotdan. Orzular qilishardi uchishardi xayolan. Qish ham keldi tugab kuz uchrashib yurishardi. Har yomg'ir yoqqanida o'tmishni eslashardi. O'sha kunni takroran eslashardi har kuni. O'lguncha unutmaymiz deb aytishardi buni. O'rganib qolishgandi mutlaqo bir-biriga. Ismlarini yozishdi yuraklarini to'raga. Yanvar o'tib fevral keldi mana yomg'ir mavsumi. Soyabonda kezishardi xiyobonlar har kuni. Telbalarcha sevar qiz birinchi muhabbati. Shubha degan tuyg'uga bermas edi navbati. Bola aytdi do'stlariga biror hazil qilsami. 14 fevral kun uni xop tushirsami. Ular aytdi shunday qil qani nima qilarkin. Bizdan borib ko'raylik senga nima deyarkin. Uchrashuvga chaqirdi deb sevishganlar kuni. Bu boladan o'sha kuni kutmagandi hech buni. Qiz yetib keldi bola durar do'stlari bilan. Qiz bo'yanib tayyorlanib kelgandi sovg'a bilan. Bola kulib sovg'asin dedi shu ham sovg'ami. Qadrim shuncha pastmi deb uloqtirdi sovg'ani. Bola aytdi men seni sevmagandim hech qachon. Nimangni sevaman men bu so'zlarimga ishon. Yaxshisichi bor yo'qol yaqinlashma yonimga. Bugun rostini aytaman tekkan eding jonimga. Do'stlari xandon kular ko'targancha boshlarim. Qiz boshini egib qoldi to'xtatolmay yoshlarim. Xo'p deya uyga qaytdi ahmoqligini bildi. G'ururin sindirishdi xo'rlanganini bildi. Kechiring deb xat yozib bir varoq onasiga. Qo'lin tomirin kesdi yotgancha xonasiga. 15 fevral kun xabar yozdi yigiti. Gulim kechagi so'zlar barchasi hazil edi. Yigitga qizning onasi birdan qo'ng'iroq qildi. Baqirardi hazilim deb qizim o'zin o'ldirdi. Bola afsuslar qilar lekin bo'lgan edi kech. Dunyolarni bersa ham vaqt ortga qaytmaydi hech. Aqlingni yig' ey tengdosh o'yin emas bu hayot. Hazilni deb bitta umr uvoli ketsa yana xot. Hazilku deb aytaverma kelganin xayolingga. Duch kelganin aytaverma erk bergancha tilingga.
Mustafa.net